نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tiada mungkin untuk kita hitung satu demi satu. Karenanya sikap kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat itu. Sekecil apapun nikmat itu wajib untuk kita syukuri. Karena sesungguhnya sikap syukur kita akan memberikan kebaikan bagi diri kita. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini, kita akan membincangkan tentang hal yang terkait dengan pemutus kelezatan. Judul tersebut dilatari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, demikian juga Ibnu Majah di dalam sunannya. Hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat." Akthiru, perbanyaklah oleh kalian. Banyak-banyaklah kalian zikra hadzimil ladzat, mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Karena sesungguhnya kematianlah yang akan menghentikan segala kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Kematianlah yang akan menghentikan apa yang menjadi ambisi manusia. Sebelum kematian itu merenggut diri manusia, maka manusia, sebagian dari mereka, terus terjebak dalam lautan ambisi, terus-menerus akan terdorong untuk meraih beragam harapan dari perkara-perkara keduniaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, terdapat di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adama wadiyani min malin." Seandainya manusia ibnu Adam, keturunan daripada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, wadiyani min malin, ia memiliki dua lembah harta, memiliki dua lembah harta kekayaan. Labtagha wadiyan thalithan, niscaya ia akan mencari satu lembah harta yang ketiga. Artinya, meskipun manusia sudah sedemikian memiliki banyak sekali harta kekayaan, maka ambisi untuk mendapatkan harta kekayaan setara dengan satu lembah itu, ia akan upayakan untuk ia raih. Tidak akan ada hentinya manusia mengejar tentang kehidupan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Maka tidak ada yang bisa menghentikan, sekali-kali tidak ada yang bisa menghentikan ambisi untuk meraih harta kekayaan tersebut, tak akan bisa untuk dihentikan keinginannya mendapatkan harta kekayaan itu. Harta kekayaan yang memenuhi mulut manusia kecuali at-turab, yaitu tanah. Maksudnya adalah kematian. Kalau sudah menghadapi kematian, maka segala keinginan, segala ambisi itu kemudian terkubur bersama jasadnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita tidak lalai atau dilalaikan oleh kehidupan dunia. Agar kita selalu mengingat bahwasannya masih ada kehidupan yang harus dan akan kita temui, yaitu kehidupan akhirat. Maka agar tidak lalai untuk menghadapi kehidupan akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu bentuk wasiat kepada kita untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Seseorang yang ingat akan kematian, maka ingatan dia tentang kematian bisa meredakan ambisi-ambisi yang bergejolak di dalam jiwanya. Ketika kematian itu ia ingat, ia akan menghentikan segenap angan-angan, segenap harapan-harapan terhadap apa yang berkenaan dengan keduniaan. Maka seseorang yang mengingat kepada kematian, ia akan mempersiapkan diri untuk menemui kematian itu. Ia akan mempersiapkan diri untuk bisa sebaik mungkin menghadapi kematian itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akthiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan yaitu al-maut, kematian. Karena pada hakikatnya manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat An-Nahl ayat ke-61. Apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda untuk sesaat. Apabila ajal itu telah tiba, maka tidak ada yang bisa menunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, demikian juga tidak ada yang bisa untuk memajukan ajal itu untuk bisa lebih cepat. Maka kematian adalah sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, tentu ia akan merasakan kematian. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termaktub di dalam surah Ali Imran 185. Demikian juga kita tidak bisa untuk mengelak kematian itu. Meskipun kita mungkin berada di dalam sebuah benteng nan kokoh dan tinggi. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kalian berada, kematian itu akan meliputi kalian. Walau kuntum fi buruzim musayyada, meskipun dirimu bersembunyi di sebuah benteng yang dibangun secara kokoh, tinggi, seakan-akan melindungi dirimu. Tetapi ketika telah tiba saatnya, kematian itu tidak akan bisa ditolak. Ajal itu tidak akan bisa ditolak. Itulah hakikat daripada kematian. Akan datang kepada diri kita, cepat atau lambat. Pasti biiznillah kematian itu akan menghampiri kita. Dan kita pun tidak mengetahui kita akan meninggal dunia di mana. Kita tidak mengetahui kematian itu akan datang kepada diri kita saat kita berada di mana. Wa matadri nafsum bi ayyin ardin bi ardin tamut. Maka tiadalah engkau, diri engkau mengetahui di mana kematian itu akan datang kepada dirimu. Maka dengan ayat-ayat yang tadi dibacakan, senyatanya bahwasannya kita akan pasti menghadapi kematian itu. Sehingga sehingga kita tetap berupaya untuk bisa menghadapi kematian itu dengan sebaik mungkin. Di dalam hadis juga disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mencantumkan hadis ini di dalam silsilah As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ya. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika." Ya. Umur usia umatku itu di antara 60 hingga 70. Dan sangat sedikit sekali dari mereka yang melewati usia yang disebutkan tadi. Sedikit sekali dari mereka yang melewati usia 60 atau 70. Itu artinya bahwasannya kita sudah bisa berhitung usia kita sekarang berapa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70, berarti rentang usia kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah di antara 60-70. Kalaupun ada yang lebih dari itu, jumlahnya hanya sedikit. Jumlahnya hanya sedikit. Maka mari kita berhitung. Sudah usia kita sudah berapa tahun? Usia kita sudah berapa tahun? Sehingga tersisa tinggal berapa tahun? Meskipun tidak secara matematis kita bisa menetapkan, oh kalau sudah 70 tahun berarti sedikit lagi. Meskipun tidak secara pasti ya, kita menetapkan, oh kalau sudah 60 tahun berarti tinggal 10 tahun lagi. Ya. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai bentuk pengingat bagi diri kita. Ketika kita telah memasuki usia-usia yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk segera kita berbenah diri. Tujuannya untuk agar kita menata diri. Ya. Untuk memperbanyak mengingat kepada kematian. Ya. Jangan sampai kemudian waktu dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kemudian waktu digunakan untuk sesuatu yang justru melalaikan. Ya. Justru saat-saat kita menginjak usia, mendekati angka-angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita semakin ya, untuk bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak beribadah, banyak menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berfikir ulang ketika akan melakukan satu aktivitas, ketika akan melakukan satu kegiatan, difikirkan apakah kegiatan tersebut bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Bukan hanya semata untuk dunianya, tetapi apakah itu bermanfaat untuk akhiratnya. Seperti misalnya seseorang, saya sudah usia 60 tahun, tapi saya harus tetap olahraga. Loh, ada apa hubungannya dengan olahraga? Bukankah harus terus beribadah? Iya, karena ibadah memerlukan kekuatan tubuh. Dan mudah-mudahan dengan berolahraga ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada tubuh saya, sehingga saya bisa lebih giat lagi untuk bisa berolahraga, untuk bisa sholat malam, untuk bisa menunaikan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Setelah mendekati usia-usia dengan angka-angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tadinya kita memiliki jiwa yang mudah sekali untuk marah, maka saat itu sudah mulai mengekang diri, meredam setiap ada amarah, menahan diri. Ya. Kepada istri sudah semakin lembut, tidak lagi terlihat sangar, tidak lagi terlihat kasar. Ya. Kalau istrinya bertanya, kenapa Abi sekarang? Kenapa ayah sekarang kok lembut? Ya, karena sebentar lagi Abah akan meninggal dunia. Ya. Saya ingin berbuat baik kepada setiap orang, terlebih kepada istri saya sendiri. Ya. Di sisa usiaku saya ingin memberikan kebaikan kepada setiap orang, terkhusus kepada istri nan tercinta. Itu orang yang senantiasa berupaya untuk bisa, ya, mengingat kepada kematian. Mengingat kematian menyadarkan diri untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, selalu berbuat kebaikan. Kalaupun ada orang mungkin, ya, kasarnya ingin merampas hartanya, ambil sajalah, ambil. Saya sudah tidak memerlukan harta itu. Ya. Itulah orang yang selalu ingat kepada kematian. Apa yang dikonsumsi hanya sekedar untuk bisa menguatkan tubuhnya, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa melakukan aktivitas-aktivitas ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita berusaha untuk mengendalikan semua harapan, semua keinginan di dalam urusan-urusan keduniaan. Ya. Mungkin kita akan melihat catatan-catatan di dalam buku yang biasa mencatat utang piutang. Apakah masih ada, ya, catatan-catatan yang tertinggal yang mungkin belum dilunasi? Apakah mungkin ada catatan-catatan yang ketika satu saat kematian itu merenggut dirinya, ia sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Maka kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan usia dari angka-angka yang telah disebutkan, maka segenap sisa usia itu digunakan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, siapa orang yang terbaik? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang terbaik itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka beliau menyatakan, man tala umruhu, orang yang dipanjangkan usianya, wa hasuna amaluhu, dan dalam usia yang dipanjangkan itu ia melakukan amalan-amalan yang baik. Itu adalah sebaik-baik manusia, memanfaatkan usianya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ya, di antara mempersiapkan kematian itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Ya. Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah segenap amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan karenanya, yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Tiga ini adalah sebagai upaya untuk mempersiapkan kematian bila kematian itu datang kepada diri kita. Kita siapkan sedekah jariah. Adalah, walaupun mungkin tidak banyak, ada peninggalan, yang peninggalan itu dimanfaatkan oleh segenap kaum muslimin, dimanfaatkan oleh umat. Entah itu mungkin karpet merah, entah itu mungkin atap genteng, entah mungkin mushaf Al-Quran, entah mungkin sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan itu akan menjadikan pahalanya terus mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Ada sesuatu yang menjadikan kita terus mendapat limpahan pahala. Ya, ada terus kita mendapatkan limpahan pahala karena apa yang kita tinggalkan itu dimanfaatkan oleh umat. Sehingga sedekah jariah yang kita tunaikan pahalanya ya, mengalir kepada diri kita yang sudah di alam akhirat. Atau kita menyiapkan, menebarkan ilmu, yang ilmu itu dimanfaatkan. Ya. Kita mengajari seseorang untuk memperbaiki pompa air, sehingga orang itu bisa dengan ilmunya memperbaiki pompa-pompa air yang macet, yang rusak, dan dengan sebab pompa air yang diperbaiki itu, orang kemudian bisa memanfaatkan air yang diambil dari pompa itu untuk berwudu, untuk mandi, untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, dan itu menjadi amal jariah. Atau kita meninggalkan ya, di pondok pesantren seluruh urusan air ditinggalkan dengan sedekah jariah kita, sehingga kemudian ya, air yang mengalir untuk para santri, air yang mengalir untuk para tulab, ya, itu terus pahalanya mengalir kepada kita. Kita mengajari ilmu, ilmu itu dimanfaatkan. Kita mengajari anak-anak membaca Al-Quran, anak-anak itu terus memanfaatkan ilmu yang ada pada dirinya yang telah kita ajari, maka ilmu itu terus ketika diamalkan terus bisa berlanjut manfaatnya untuk kita di akhirat. Atau kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang tidak terlalaikan kepada dunia dan selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Ya, anak itu senantiasa mendoakan di saat-saat waktu-waktu yang diijabahi, mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun bagi kedua orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Ketika kematian akan merenggut diri kita, kita siapkan sedekah jariah, kita siapkan ilmu yang mungkin bisa dimanfaatkan, kita siapkan anak yang soleh yang akan mendoakan kita terus menerus. Itulah sebenarnya persiapan-persiapan yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan ketika kita masih dalam keadaan mampu untuk menyiapkan menghadapi kematian. Tujuan mengingat kematian disebutkan yang pertama, dengan kita mengingat kematian menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Jangan sampai timbul sesal di kemudian hari. Dengan kita mengingat kematian, ya, setidaknya bisa menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahaduhum al-mautu qala rabbir ji'un. Ya. Qala rabbir ji'un. Ya. Sampai apabila datang kepada salah satu dari mereka kematian. Ya. Sampai datang kematian kepada salah satu dari mereka. Mereka mengatakan, qala rabbir ji'un, ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Ya. Untuk apa kembali ke dunia? La'alli a'malu saliha, agar aku bisa beramal saleh. Maka ayat ini, ya, surat Al-Mu'minun ayat 99 ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai setelah kematian itu datang, penyesalan pun datang. Ya. Ingin dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? Agar saya, a'malu sholihan, agar saya bisa melakukan amal-amal kebaikan. Ya, agar saya bisa melakukan amal-amal kebaikan. Fima taraktu, ya, amal-amal yang ketika di dunia, ya, aku telah tinggalkan, tidak dikerjakan. Ya. Ya, jadi itu adalah bentuk penyesalan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya, di dalam surat Al-Mu'minun ini untuk, ya, agar kita tidak, ya, menjadi orang yang menyesal di hari akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak akan. Sesungguhnya itu hanya dalil, hanya dalih, hanya alasan. Ya. Mengatakan la'ali a'malu sholihan, ya, agar kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla, sekali-kali tidak. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanya dalih, ucapan yang menjadi dalih dari orang yang mengucapkannya. Wa mim waraihim barzakhun, dan apa yang ada di hadapan mereka itu adalah alam barzakh, sudah ada alam barzakh. Ya. Ila yaumil yub'atsun, sampai hari nanti manusia itu dibangkitkan. Ya. Jadi hanya dalih saja ingin dikembalikan ke dunia. Tapi senyatanya ia tidak akan beramal. Tidak akan beramal soleh. Ya. Penyesalan hanyalah penyesalan. Dan itu tidak akan bisa, ya, merubah dirinya untuk kembali ke dunia. Jadi dengan mengingat kematian, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Ya. Karena sesungguhnya amal itulah yang kelak akan mendampingi, ya, seseorang. Ya. Sebagaimana hadis yang tadi pagi saya bacakan. Yatba'ul mayyita thalathun. Ya. Jenazah mayit akan diiringi oleh tiga perkara. Fayarji'uthnani wa yabqa wahidun. Dari tiga perkara itu dua akan kembali, ya, tidak akan bersama mayit. Yang satu akan tinggal bersama mayit. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara yang mengikuti mayit itu adalah keluarganya, hartanya, dan amal perbuatan si mayit. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya setelah mayit itu masuk ke liang lahat, keluarga dan hartanya akan kembali. Ya, hartanya akan dijadikan sebagai warisan, dibagikan sebagai warisan. Ya. Dan keluarganya akan sudah, ya, mungkin sedih, bersedih sehari, dua hari, tiga hari, sepekan, dua pekan. Setelah itu dia akan bergembira. Dia tidak akan kemudian untuk, ya, bersedih lagi. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal bersama mayit adalah amalnya. Maka perbanyaklah amal. Dengan kita banyak mengingat kematian, artinya kita diminta untuk terus beramal. Walaupun mungkin amal itu menurut anggapan kita sesuatu yang remeh, remeh temeh. Menurut anggapan kita mungkin sesuatu yang tidak bernilai. Ya. Mungkin kita hanya membagikan sebutir kurma. Ya. Membagikan sebutir kurma, ya, kepada satu orang. Ya. Tapi ingatlah, ada hadis, ya, yang mengingatkan kepada kita. Fattakun nar walau bisyikin tamrah. Ya. Pelihara dirimu dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan serpihan-serpihan kurma. Ya. Serpihan-serpihan kurma, bukan satu butir kurma, satu biji kurma, bukan. tapi potongan-potongan kurma. Jagalah dirimu dari siksa api neraka, walaupun dengan itu, walaupun dengan hanya serpihan-serpihan kurma, engkau bisa terjaga dari siksa api neraka. Maka lakukanlah amal kebaikan itu. Lakukanlah amal memberikan sebiji kurma itu. Ya. Itu adalah amal kebaikan. Ya. Selama amal itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan, itu akan berbuah yang terbaik bagi kita. Ya. Dan banyak lagi amalan-amalan. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, la tahqirana minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan perbuatan ma'ruf itu, walaupun perbuatan ma'ruf itu sesuatu yang mungkin kecil. Jangan remehkan. Kalau itu merupakan amalan soleh, ya, seperti misalnya memberikan senyum kepada saudara. Kalau itu adalah amalan soleh, amalan kebaikan, tunaikan amalan tersebut. Nah, itulah fungsi kita mengingat kematian. Itulah fungsi kita mengingat kematian. Agar amalan sekecil apapun tidak akan kita lewatkan. Karena inilah amalan yang akan menjadikan amalan yang menyertai kita nanti di liang lahat. Ya, walaupun amalan itu menurut anggapan kita adalah anggapan yang kecil. Ya. Kita ingat kisah seorang wanita pezina, pelacur dari kalangan Bani Israel, yang hanya memberikan beberapa tetes air minum kepada seekor anjing yang nyaris kematian karena kehausan. Ya. Wanita itu melepas alas kakinya, kemudian menciduk air dengan sepatunya. Kemudian air yang terciduk yang ada di dalam sepatunya diberikan kepada anjing yang nyaris mati kehausan. Kemudian apa yang ia dapatkan? Allah turunkan maghfirah kepada wanita tersebut. Menurunkan ampunan kepada wanita tersebut. Padahal dosanya adalah dosa kabair. Dosa perbuatan zina. Tapi Allah turunkan ampunan. Hanya dengan beberapa tetes air. Keikhlasan ia memberikan beberapa tetes air. Masya Allah. Ya. Memberikan beberapa tetes air. Itu sesuatu yang menjadikan wanita pelacur itu mendapatkan ampunan. Padahal dosanya adalah perbuatan kabair. Ya, dosa kabair itu dosa di bawah setelah dosa perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya termasuk dosa yang sangat besar. Dan Allah mengampuninya dengan beberapa tetes air untuk anjing. Bukan untuk manusia, untuk anjing. Ya. Nah, sekarang antum memberi, ya, satu gelas kopi, gelasnya segini, kopi lagi. Wah, itu bayangkan pahalanya luar biasa, ya. Apalagi misalnya ada orang putus bekalnya, kemudian antum berikan sebotol air, kemudian antum berikan makanan, bahkan mungkin berikan pakaian. Masya Allah, amal yang sangat luar biasa, ya. Amal yang sangat luar biasa. Dan itu adalah karena kita ingat tentang kematian. Kenapa kita beramal? Kenapa antum menyerahkan itu? Ya, jawabnya, karena saya akan mati. Ya, karena saya akan mati. Ya. Ada seorang, ya, salafun soleh, ketika didatangi seorang pengemis, ya, dia mengucapkan, marhaba, ya, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai pengemis. Tidak menyebut wahai pengemis, wahai orang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Selamat datang, wahai orang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Ya. Kenapa? Ya, dengan dia berbuat baik kepada orang yang meminta-minta, berarti ia sudah menitipkan kepada orang tersebut untuk kemudian pahalanya diambil di akhirat. Pahalanya diambil di akhirat. Nah, orang yang ingat kematian, ia akan selalu untuk ingat kepada kampung akhirat. Ia menabung, ia menginvestasi untuk sesuatu yang akan ia ambil nanti di akhirat. Maka ketika seseorang ingat kepada kematian, maka mudah-mudahan akan mengikis habis sikap kikir kita, sikap pelit kita, ya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang selalu mempersiapkan diri untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, tujuan mengingat kematian adalah untuk memotivasi diri kita untuk selalu beristighfar dan bertaubat, untuk selalu banyak istighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah jami'a, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kemenangan, agar kalian memperoleh keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepadanya. Dan bagi orang yang mengingat, selalu mengingat kematian, bertobat adalah santapan ia sehari-hari, santapan ia di saat-saat yang ia akan ucapkan taubat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam surat Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian hendaklah engkau bertaubat. Kemudian hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat kematian, kita akan berupaya untuk selalu ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, sungguhnya aku ini senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsar, lebih dari 70 kali. Kemudian di dalam riwayat Muslim disebutkan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastagfiruhu fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum 100 marrah, karena sungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertaubat ya, dalam satu hari bertaubat 100 marrah, 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tetapi beliau tetap beristighfar, tetap bertaubat, ya, tidak kurang dari 100 kali dalam satu hari. Ya, padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita? Lalu bagaimana kita yang tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lagi bila kita lebih memperbanyak lagi istighfar kita, lebih memperbanyak lagi taubat kita. Dikala kita senggang waktu sambil duduk daripada melamun berangan-angan, lantunkanlah istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, misalnya. Atau lafad-lafad istighfar, lafad-lafad taubat yang lain, yang lainnya. Intinya senantiasa banyak melakukan istighfar, banyak melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Ini terkait dengan kematian yang kita selalu ingat. Ya, jadi dengan mengingat kematian, kita bisa menyadarkan diri kita untuk selalu beristighfar, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ia mengingat kepada kematian, maka sebenarnya ia orang yang benar-benar menjaga dirinya, ingin selamat tidak semata di dunia, namun lebih daripada itu ia ingin selamat pada kehidupan di akhirat. Karena dengan bertobat itu ia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan dirinya. Dengan ia banyak bersyukur, dengan ia banyak beristighfar, ia pun senantiasa berupaya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian dengan kita mengingat kematian, menyadarkan tentang kehidupan dunia yang fana. Sedang akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mengingatkan kehidupan bahwasanya dunia ini fana, dan mengingatkan kehidupan akhiratlah yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat khairun, itu lebih baik bagi kalian. Wa abqa, dan kehidupan yang kekal. Sehingga dengan kita mengingat bahwasannya kehidupan ini fana, kullu man 'alaiha fan, apa yang ada di dunia ini hanya fana, sesuatu yang akan rusak, sesuatu yang akan rusak, rumah yang kita tinggali itu akan rusak, mobil yang kita kendarai itu akan rusak, baju yang kita kenakan itu akan lusuh kemudian dibuang habis. Semua yang ada di dunia ini semuanya dalam keadaan akan mengalami kefanaan, tidak kekal, tidak abadi. Maka orang yang mengingat kepada kematian, yang ia kejar adalah sesuatu yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang ingin kehidupan akhiratnya tentu bahagia. Maka ia akan menyusun tabungan. Ia akan menyimpan investasi untuk ia ambil nanti di kehidupan akhiratnya. Maka rezeki yang ada pada dirinya tidak ia tumpuk di bank, misalnya. Ya, tidak ditumpuk di bank. Ya, dalam pengertian terus ditumpuk, tidak pernah diambil untuk disedekahkan, terus ditumpuk, tidak ada yang diambil untuk kemudian ya, disalurkan di jalan Allah. Ya. Ya. Maksudnya bukan berarti tidak disimpan. Ya, mungkin karena faktor keamanan sehingga harus disimpan di tempat yang aman. Ya. Tetapi bukan demikian. Ya, artinya bukan kemudian harta itu tidak pernah diambil untuk kemudian disedekahkan, untuk kemudian disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang ingat kematian, ya sadar, ya, apa yang ada di sekitarnya akan fana, akan rusak, akan hilang, akan lenyap, dan sesuatu yang ya, di akhirat itu akan kekal abadi. Maka bagi orang-orang yang sadar tentang kehidupan akhirat, bagi orang-orang yang sadar dirinya akan meninggal dunia, akan wafat, maka ia akan mempersiapkan apa yang ada di dunia, apa yang ia miliki di dunia, untuk kemudian ia bisa petik nanti di akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Sesi kedua, ya, insya Allah akan dilanjutkan nanti, ya, mungkin seperempat jam ya istirahat. Ya, seperempat jam untuk istirahat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tujuan daripada mengingat kematian yang berikutnya yaitu dengan mengingat kematian seseorang akan dimuliakan dengan tiga perkara. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq bahwasannya orang yang mengingat kematian ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dengan mengingat kematian ia akan menyegerakan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qana'atul qalb. Ia akan mendapatkan keadaan hati yang qana'ah. Tidak rakus dengan dunia. Tidak ambisi yang membabi buta. Tidak bersemangat yang melampaui batas dalam mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia. Qana'ah, dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan nasyatul ibadah. Nasyatul ibadah, semangat untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga keutamaan ini
akan menjadikan dirinya mendapatkan kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Ia senantiasa hidupnya diiringi dengan istighfar dan taubat. Dengan istighfar dan taubat yang senantiasa ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat-saat atau di waktu-waktu yang diijabahi permohonan doa seseorang, maka permohonan ampun dan taubat itu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya pun akan tenang karena ia mencukupkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ia tidak sedemikian, tidak rakus, tidak ambisi, tidak tamak, bahkan kikir pelit dalam urusan-urusan keduniaan. Ia lebih landai di dalam bersikap, ia lebih tenang menghadapi keadaan-keadaan yang menimpa dirinya. Dan ketiga, tentu ia lebih bersemangat untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang ia pikirkan, ibadah yang ia tunaikan adalah dalam rangka untuk kebahagiaan dia di akhirat nanti. Itulah pentingnya seseorang mengingat kepada kematian. Sebaliknya, orang yang melupakan, lalai dari kematian, ia akan mendapatkan balasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq, yaitu taswifut taubah, menunda-nunda waktu bertaubat. Ia lupa kalau dirinya akan mati, sehingga ia tidak bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari beragam kegiatan, dari beragam amal yang mungkin ragam amal itu ada sesuatu yang menyelisih syariat. Yang kedua, watarkur ridha bil kafaf, yaitu sesuatu yang ia tidak ridha dan tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup, kebalikan daripada sikap qanaah yang senantiasa merasa mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sebaliknya, seseorang yang melupakan bahwasanya di kematian itu akan menjemput dirinya, ia tidak pernah merasa cukup, sehingga ambisi demi ambisi, kerakusan demi kerakusan, ketamakan demi ketamakan terus tumbuh di dalam hatinya karena dia tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, at-takasulu fil ibadah. At-takasul yaitu sikap malas dalam beribadah. Padahal seseorang yang mengingat kematian, ia akan bersemangat untuk menunaikan ibadah sebagai wujud dirinya perlu bekal yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Tetapi orang yang lupa kepada bahwa dirinya akan direnggut, akan mendapati kematian, dia kemudian bermalas-malasan dalam beribadah. Ia lupa tentang kehidupan hari akhiratnya. Inilah yang disampaikan oleh Ad-Daqqaq, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab At-Tadhkirah. Kemudian yang kelima yaitu seseorang yang ingat kepada kematian. Tujuan daripada mengingat kematian adalah menyadarkan tentang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karenanya harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan amal walaupun mithqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah semut kecil berwarna hitam. Itu dzarrah. Semut hitam yang ukurannya kecil. Maka khairan yarah, ya, maka barang siapa yang beramal kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, demikian juga seseorang yang melakukan amal perbuatan, walaupun amal perbuatan yang jelek, walaupun itu sebesar dzarrah, kecil sekali, tetap ia akan menerima balasannya pula. Seluruh amal, baik amal kebaikan, amal ketaatan, ataupun amal yang mungkin amalan yang bukan amalan soleh, semuanya akan mendapatkan balasan. Maka orang yang selalu mengingat kepada kematian, ia akan sadar bahwasannya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Dan itulah yang akan ia tuju. Itulah yang akan ia kejar untuk bisa memperoleh kenikmatan di akhirat nanti. Maka sangat besar harapan orang-orang yang senantiasa mengingat kematian untuk bisa mendapatkan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Semoga kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan di kampung akhirat nanti. Itulah tempat di mana kita akan kembali ke tempat tersebut, yaitu kampung akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan aluwang, ay at-takabbur, tidak menghendaki pada dirinya ada kesombongan. Fil ardi, di muka bumi. Wala fasada, dan untuk orang-orang yang tidak melakukan perbuatan rusak, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, kesudahan yang baik, yaitu balasan surga itu, lil muttaqin, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan kita mengingat kematian, semoga kita semakin mempertebal tingkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana menghadapi orang tua yang tidak suka dengan dakwah salaf, bahkan mencemooh? Akhwat bercadar sarang teroris. Menghadapi orang tua yang tidak suka dengan dakwah salaf, yang pertama, selain kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayatu taufik kepada orang tua kita atau orang-orang yang tidak suka kepada dakwah salafiyah ini, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah, memberikan taufik kepada orang-orang tersebut. Itu adalah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dicela, jangan dihinakan, ya, tapi didoakan. Orang-orang seperti ini, dia menyikapi dakwah salafiyah karena kejahilannya. Maka tidak perlu kemudian kita cela mereka, kita caci maki mereka, kita rendahkan mereka, tidak perlu. Justru kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan doa agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua. Kalau kita jauh, tempatnya jauh dengan orang tua, kalau kita memiliki rezeki, ya kirimlah orang tua. Sebahagian rezeki yang kita dapatkan, kirim kepada orang tua. Ya, di mana orang tua, misalnya orang tuanya tinggal nun jauh di sana, ya kirim transfer uang misalnya, atau apalah dikirim sebagai wujud kecintaan kita, sebagai wujud keinginan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka beri mereka dari sebagian rezeki yang kita peroleh, ya salurkan untuk kepada orang tua sebagai wujud birrul walidain, sebagai wujud birrul walidain, kirim. Dan ini pernah terjadi. Jadi pernah terjadi seorang yang baru mengaji salaf. Ini tadinya dia kuliah di sebuah universitas negeri. Kemudian dia mendapatkan hidayatul taufik, taklim salaf. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kuliah. Kemudian berapa bulan tidak diketahui oleh orang tuanya, tapi akhirnya diketahui juga ternyata ia bukannya kuliah, tapi dia malah bersama teman-temannya mengelola pendidikan. Kemudian orang tuanya datang dan marah-marah. Ya, jadi cadarnya dibakar, jubahnya semua, mendapatkan perlakuan yang kasar gitu. Tapi dia masih tetap dibolehkan untuk ya tinggal di tempat tersebut. Nah, ya, kemudian ya, dari uang insentif yang ia kumpulkan, ia kirim ke orang tua. Ia kirimkan ke orang tua. Akhirnya lama-lama orang tuanya lunak. Ternyata orang yang bercadar bisa juga cari uang ya. Gitu. Kan image-nya itu kan kalau orang bercadar mau kerja di mana dia gitu. Nah, jadi dengan hikmahnya ya, niatnya sih ingin membantu orang tua, niatnya ingin birrul walidain ya, dan bisanya cuma itu. Kalau nanti pulang ke rumahnya dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya lebih baik dia menjauh, tapi dia bisa birrul walidain dengan mengirimi orang tua. Nah, akhirnya orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malah kemudian akhirnya lunak hati orang tuanya. Ya, dan kemudian ya membolehkan akhirnya aktif mengajar. Kemudian ada lagi, tidak hanya satu orang ini, tapi ada lagi. Ya, yang kemudian setelah lama orang tuanya anti dengan dakwah karena latar belakang orang tuanya NU dan seterusnya. Ya, tapi kemudian ya seperti itu juga mengirimi, ya ada apa-apa dikirimkan ke orang tuanya dan seterusnya. Lama-lama orang tuanya malah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendukung. Dan adiknya yang putri malah disuruh seperti kakaknya. Nah, itu. Ada lagi kejadian. Ini enggak hanya satu dua. Ada lagi yang sampai di depan orang banyak diseret-seret anak putrinya karena taklim salaf itu. Ya, diseret-seret itu. Ya. Karena itu tadi, ya. Tapi alhamdulillah, ya, setelah itu orang tuanya sadar, oh ternyata benar. Apa yang dilakukan oleh putrinya benar. Gitu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa tersebut, ya, yang menjadikan kita mengambil pelajaran ibrah bahwasanya orang tua itu kan belum mengerti. Ya, belum mengerti, maka doakan orang tua agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun birrul walidain semampu kita. Ya, apa yang bisa diberikan kepada orang tua berikan. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan penghasilan rezeki sebagian, berikan kepada orang tua. Ya, bahkan ada yang sampai gaji bulanan dia itu dia tidak gunakan sebelum orang tuanya mengambil. Itu sampai begitu. Misalnya gajinya sekian juta. Ini Bu, saya gaji saya bulan ini, Ibu mau ngambil berapa? Itu sampai ada yang seperti itu untuk birrul walidain kepada orang tua. Gitu. Ibu butuh segini, transfer. Udah, sisanya buat dia, istri, dan anak-anaknya. Seperti itulah ya, akhlak yang harus kita tunjukkan kepada orang tua, agar ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi luluh hatinya. Kenapa demikian? Oh, ternyata orang yang mengaji salaf ternyata menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Sangkaan untuk menjadi gerombolan teroris ternyata terbantahkan. Ya, terbantahkan dengan akhlaknya yang mulia, dengan santunnya, ya, dengan kesantunannya. Nah, itu orang yang ikut di dalam dakwah salafiyah. Jadi tunjukkanlah akhlak yang baik. Nah, insya Allah Allah akan ya, melunakkan hati orang tua kita dan kemudian akan menerima dakwah salafiyah. Bahkan mungkin akan taklim bersama kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jika ya, seseorang mengeluarkan cairan ya, dari dubur dan kemudian melapisi dengan kain ya, sampai menyentuh celana ya. Kadang terlalu banyak cairan yang keluar sehingga tembus dan sampai membasahi celana. Cairan yang keluar tidak selalu berbau, bisa dipastikan berwarna, dapat meninggalkan noda. Sekiranya ya, menyapunya dengan kain basah dengan tujuan membersihkan cairan yang tembus itu, kemudian sholat tanpa mengganti celana, apakah seperti ini diperbolehkan? Ya, sudah diperiksakan ke ahli kesehatan ya, bagaimana upaya bisa mencegah keluarnya darah tersebut. Nah, bila sudah diusahakan tapi tetap juga keluar, ya sholatlah dengan keadaan yang seperti itu. Ya, sholat dengan keadaan yang seperti itu. Itu namanya darurat. Udzur, sesuatu yang bisa dimaafkan. Dibolehkan oleh syariat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah umat atau akhwat jalan-jalan tanpa mahram dengan alasan bukan jarak safar? Jalan-jalan kemana maksudnya? Jalan-jalan sekitar pondok misalnya. Yang sekiranya itu aman, tidak ada gangguan, dan tidak memang jarak safar, ya jalan-jalan sekitar pondok misalnya, itu dibolehkan. Bolehkah kita membaca zikir pagi dan petang, tapi kita sambil beraktivitas di dapur? Ya kalau memang keadaannya seperti itu, ya, tidak bisa mengkhususkan waktu misalnya untuk bisa berzikir pagi dan petang sambil fokus misalnya, ya keadaannya seperti itu, ya, insya Allah tidak mengapa karena bisanya seperti itu. Ya, misalnya zikir dan petang sambil di perjalanan misalnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti misalnya sahabat menunaikan sholat witir di kendaraan, artinya itu dalam sholat juga ada zikirnya, ya begitu. Nah, sambil mengerjakan atau sambil menunaikan aktivitas berkendara. Ya. Apa hukumnya memberi sedekah ke pengemis, mengingat pengemis di Indonesia itu sudah menjadi profesi kesehariannya? Ya, kalau kita memberi, jangankan kepada pengemis, kita memberi kepada orang yang misalnya mampu saja, itu kalau kita niatkan sedekah, itu adalah kebaikan. Ya, insya Allah berpahala bagi kita. Ya, jangankan pengemis. Ya. Oh, pengemisnya ini nanti nipu misalnya. Udah dia datang, minta ke kita, kemudian kita kasih Rp2.000, setelah itu pengemisnya ambil sepeda motor ninjanya misalnya. Ya. Dia pulang dengan sepeda motor ninja. Oh, pengemisnya kok udah bawa motor ninja misalnya. Kawasaki ninja. Nah misalnya, berarti itu pengemisnya bukan orang miskin. Ya tidak apa-apa, sedekah itu bisa diberikan walaupun itu bukan orang miskin. Ya, tidak masalah. Kalau misalnya dia itu nipu, ya dosa nipunya untuk dia. Adapun pahala sedekahnya tetap, ya, kita mendapatkannya, insya Allah. Bagaimana jika seorang berwasiat agar dimakamkan di pemakaman khusus muslim, sementara di sekitar tempat tinggalnya sangat jarang dijumpai pemakaman khusus muslim tersebut? Kalau ada, diusahakan. Kalau tidak ada, fattaqullah mastata'tum. Artinya, belum bisa melaksanakan wasiat itu. Karena apa? Karena memang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Nunggu sampai nanti ada pemakaman muslim. Nah, nunggu apa enggak dikuburkan? Kan kondisinya harus dimakamkan. Jadi kalau memang tidak ada, ya fattaqullah mastata'tum. Kita sudah berusaha mencari, mencari, mencari dan tidak didapatkan. Ya dimakamkan yang ya tentunya bisa lebih layak lah. Bagaimana tips agar anak tidak mudah nangis, tidak cengeng, dan agar menjadi pemberani? Ya, jangan dikerasi, jangan kemudian dinakali, jangan kemudian dipancing-pancing untuk selalu menangis, misalnya. Kalau anak-anak ingin untuk tidak mudah menangis, biarkan dia beraktivitas, sementara kita awasi. Biarkan dia mengeksplorasi dirinya, ya. Entah dengan mainannya, entah dengan teman-temannya, sambil kita awasi. Ya. Ya. Jadi, bisa jadi ya, mudahnya anak menangis itu fadlullah. Ya, bisa jadi, sehingga hatinya lembut. Dengan hatinya lembut, ia bisa menerima ayat-ayat Allah. Ia bisa menerima ya, amalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ia amalkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah diperkenankan melihat calon istri melalui foto pada saat proses ta'aruf? Jangankan melihat foto, lihat langsung aja boleh. Kenapa harus lewat foto? Yang namanya nador. Jadi sebelum khitbah, ada proses nador. Proses nador itu kita melihat. Lihat langsung wajahnya. Dah sudah nador misalnya. Terus ditanya, sudah lihat? Sudah, tapi saya pengen lihat lagi. Ayo, sini. Masuk lagi. Noh, lihat lagi. Plototin. Nah, misalnya. Itu boleh. Ya, nador, proses sebelum khitbah. Kalau dalam nador itu, ya saya cocok, berlanjut ke khitbah. Ya, ajak orang tuanya untuk mengkhitbah dan seterusnya. Wah ini sekarang udah banyak yang nikah. Saya mengajari itik berenang namanya. Jadi bagi yang muda-muda seperti itu. Jadi boleh melihat. Gak usah pakai foto-fotoan ya. Gak usah. Foto-fotoan, apalagi dengan alasan pinjam KTP. Ya. Ya. Jadi boleh, ada prosesnya diperbolehkan kita melihat. Ya. Bagaimana pendekatan memberi stimulus pada santri dalam pembelajaran? Maksudnya apa? Memberikan satu bentuk stimulus agar santri itu semangat dalam belajar. Yang pertama, kalau menginginkan santri itu semangat dalam belajar, di antaranya berikan apresiasi kepada santri yang berhasil di dalam belajarnya. Misalnya memberi hadiah. Itu dalam kegiatan semester misalnya. Kemudian dalam kegiatan harian, kegiatan belajar mengajar harian, seorang pengajar hendaknya ya, Misalnya tanya jawab dengan santrinya. Santrinya yang berhasil menjawab, beri hadiah. Santrinya yang berhasil menjawab, beri hadiah. Itu diantara bagaimana memberi semangat kepada santri. Kemudian ketika santri mengalami kejenuhan, adakan rihlah, adakan kemah, adakan kegiatan-kegiatan berpetualang, adakan kegiatan-kegiatan ketangkasan, ya, untuk mengusir kejenuhan. Ya. Kemudian kalau santrinya misalnya dia ya, tinggal di rumah ataupun belajar di ruangan, sekali-kali belajarnya itu di luar ruangan, entah di bawah pohon, entah mungkin di tepi sungai, di tepi kali dan seterusnya. Jadi ada variasi di dalam mengubah setting tempat belajar, ya. Dan banyak cara yang lainnya yang sekiranya itu akan memberikan semangat, membangkitkan para santri untuk lebih rajin lagi belajar. Dan yang kedua, bila ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh santri, segera ditangani. Jangan sampai kesulitan-kesulitan itu bertumpuk pada diri seorang santri yang kemudian pada akhirnya, pada titik kulminasi tertinggi, santri itu mengalami kejenuhan dan tidak bisa lagi ya, ditolong. Kalaupun ditolong, perlu waktu yang lama. Jadi, lakukan identifikasi masalah bila santri memang mendapatkan masalah. Apa masalahnya? Ya. Itu yang perlu mendapatkan perhatian. Yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita memperhatikan santri. Dekati santri, diajak berbicara, diajak berdialog, diajak ngobrol, bahkan diajak ngopi bareng. Ya, diajak ngopi bareng sekali-kali, jangan setiap hari. Ya, kalau setiap hari nanti ini pondok kopi apa? Ke pondok kopi adanya di Jakarta Timur. Ya. Jadi, ya, untuk pendekatan saja. Ya. Pendekatan itu pun sambil mungkin ya bercanda, ngobrol yang bermanfaat, nah, atau yang lainnya. Itu upaya-upaya untuk supaya ya, santri bisa bersemangat di dalam pembelajaran. Sekali-kali santri itu dibawa ke pondok salafi yang lain, misalnya pondok pesantren mana, Tasik, bawa ke sana, ayo jalan-jalan ke sana. Ya, tidak hanya ke pondok Tasik, tapi juga ke sana, naik ke Galunggung, lihat kawahnya, misalnya begitu. Kan senang, ya kan? Santri senang, ustadz senang, kita sama-sama senang, ya. Asal jangan di sana senang, di sini senang, nanti jadi pramuka, gitu. Ya. Nah, jadi buat suasana itu suasana yang lepas, yang tidak ada tekanan-tekanan pada santri, ya itu penting. Jadi berikan semangat untuk kebaikan pembelajaran santri itu sendiri. Ya, seperti kemarin misalnya satu contoh, Jabodetabek mengadakan perkemahan diikuti yang tercatat oleh panitia 730 peserta. Ya. Nasi bungkus disiapkan 750 bungkus. Ya. Hiking ke Kawah Ratu, ya, di Gunung Salak sana. Anak-anak kecil itu yang tingkat baru 5 tahun, 6 tahun, wah paling semangat. Ya. Yang bapak-bapak, para abah kecapean. Ini anak lari-lari terus, seneng aja yang ada. Ya, itu. Ke Gunung Salak, ke Kawah Ratu, meskipun sampai kawah tidak ada ratunya, gitu ya, gitu. Nah, jadi itu membuat refreshing pada diri anak, ya, biiznillah, ya, dan itu sesuatu yang boleh sesuai syariat, ya. Jadi berikan stimulus-stimulus, ya, agar santri itu kemudian masuk kembali bersemangat, masuk kembali bersemangat, ya. Selalu ada cerita bersama temannya, oh saya begini, oh saya begini, oh saya begini, dan itu yang akan menjadikan perekat, ya, anak-anak diantara mereka menjadi perekat, sehingga kalau ada yang tidak masuk, kemana ya fulan, nah, itu teman-temannya bisa menarik untuk masuk kembali ke pondok. Jadi sudah ada in group istilahnya di dalam istilah psikologi, ada in group. Sehingga kalau salah satu dari temannya, oh kok belum masuk ini, kemana ya? Dia cari oleh temannya. Itu akan lebih mudah oleh temannya ditarik kembali daripada oleh ustadznya atau oleh musrifnya. Nah, itulah salah satu upaya manusia, ikhtiar kita. Ya, semuanya tentu ba'dallah. Ya, tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.